Na počátku byl nekonečný vesmír prázdný a pustý. Hvězdy ještě neměly přesně určené dráhy. Vznikla země a vodstvo, ale byl to živel neskrotný, děsný. Nakonec nějaká mocná síla uspořádala tu hroznou změť. Nějaký bůh zbalil zemi do obrovské koule, vyvážel ji ve vesmíru a všemu určil neměnný řád. Oddělil vody od souše, určil tok řek, rozložil náležitě jezera i moře a ohraničil je pevnými břehy. Gája, země, plná života, dávala život všem tvorům. Mezi nimi se objevili i první lidé. Když takto dostal svět svůj řád, zrodila Gája Úrana, nebe. Z jejich vzájemné lásky se jim narodilo 12 dětí a tyto děti vyrostly v ohromné obry a obryně. Někteří měli jen jediné oko, jiní měli těla o 50 hlavách a stech rukou. Sám otec Uranos se svých synů bál. Věděl, že jsou spupní a násilní, což kdyby ho jednou chtěli připravit o trůn. Proto je ukrýval v hlubinách země. Gája, jeho manželka, ta velebná pramáti všech bohů a všeho tvorstva, to těžce nesla. I zavolala si všechny své děti a pravila jim.
Milé děti, musíte se proti svému otci bránit. Už mnohokrát vám ublížil. Trápilo by mě, kdyby vám měl ještě dál škodit.
Nikdo z obrů však neměl odvahu splatit násilnému otci zlo zlem, až teprve nejmladší z nich, Kronos.
Matko, slibuji ti, že tě této starosti zbavím.
Svůj slib splnil. Svrhl otce z trůnu a sám se zmocnil vlády nad světem. Uranos za to své syny proklel a novému vladaři Kronovi věštil podobný osud. Ale Kronos na zlověstnou věštbu otcovu zatím nemyslil. Usídlil se svou manželkou Réjou na nebetyčném Olympu a dívali se na krásný svět. Všude radost, kam oko pohlédlo. Celá příroda kypěla šťastným životem. Lidé za vlády Kronovi prožívali pravý ráj. Nikdy nestonali. Nebylo mezi nimi nuzných ani strádajících. Všichni byli svobodní, nebylo otroctví. Všem plynula radostně léta života, dosahovali vysokého věku a měli lehkou smrt. Umírali bezbolestně, jako by usínali lahodným spánkem. Snad to byla odměna bohů za jejich poctivost a čestnost. Tenkrát nikdo nikomu nic nebral, nikdo nikomu neusiloval o život, proto nebylo zapotřebí zákonů ani soudců. Nikdo svému bližnímu nekřivdil, lidé se měli rádi a navzájem si pomáhali. Tenkrát se nikdo nepachtil za bohatstvím, nikdo nepěstoval výnosný obchod, lidé ještě neuměli stavět lodě, a na moře se ani neodvážili, nepřekročili nikdy práh domova. Nebyly ani války. Nikdo tehdy nevěděl, co to je. Země dávala bohatou úrodu sama od sebe. Nebylo potřeba orat, vláčet ani osévat pole. Vše rostlo samo. První lidé nebyli ještě vybíraví. Spokojili se s tím, co jim dávala příroda. Ach, žilo se to prvním lidem krásně. Byl kouzelný jejich ráj. Ale ten jejich zlatý věk měl i stinné stránky. Když se lidé nabažili všech darů života, přestávali být šťastní. Žili stále stejným neplodným životem, nic nevytvořili. Nakonec zanikli a nezůstala po nich jediná památka. Ani nevíme, zda se podobali spíš bohům, či nám, dnešním smrtelníkům. Když Rhea porodila Kronovi první dítě, Kronos si ani nevzpomněl, že lidské pokolení zahynulo. Za toho trápila jiná věc. Myslil na to, jak ho jeho otec Uranos proklel a předpověděl mu, že ho jeho dítě připraví o trůn. Proto se rozhodl k novému násilí. Novorozeně spolkl a spolikal i všechny ostatní děti. Již měl ve svých útrobách 3 dcery a 2 syny, když měl spatřit světlo světa, 6. Kronův potomek.
Musím aspoň tohle dítě zachránit. Zbláznil se. Kdo to kdy slyšel polikat vlastní děti? Mohla jsem jich už kolem sebe mít 5. Teď se mi narodí Zeus. Až se narodí, předstoupím před Krona a podám mu kámen zabalený v plenkách. Nic nepozná. Spolkne ho v domnění, že jde o novorozeně a já dítě odnesu daleko, na ostrov Krétu. Tam budou o hošíka pečovat lesní víly. Budou ho krmit mlékem a medem.
Když Zeus na Krétě vyrostl, vrátil se k svému otci Kronovi a přinutil ho, aby vydal ze sebe všechny pohlcené děti. Zůstali naživu i v jeho žaludku, neboť byly nesmrtelné. Kronos musel uposlechnout a nakonec vyvrhl i kámen, jímž ho jeho manželka obelstila. A nyní nastal boj mezi otcem a synem, který trval 10 let. Zeus vyvedl z podsvětí jednooké obry kyklópy. Ti mu ukovali blesky a 3 strašné 50-hlavé storuké velikány, aby mu pomáhali proti Kronovi a jeho spojencům. Na straně Diově bojovali i někteří titáni, z nichž nejlepším rádcem a pomocníkem se ukázal Prometheus, syn bohyně Temidy. Když se oba tábory spolu utkali, blesky se křižovaly, nebesa se chvěla, země se otřásala. Nakonec Zeus po urputném boji zvítězil. V Řecku bylo mnoho posvátných hor, ale žádná nebyla tak slavná a tak uctívaná jako Olympos, neboť si bohové zvolili za své trvalé sídlo. Zeus se rozdělil o vládu nad celým vesmírem se svými bratry. Sám se stal svrchovaným pánem na nebi. Poseidon dostal vládu nad vodami a Hades se stal vládcem podsvětí. Diovou manželkou byla vznešená Héra. K této božské rodině se ještě počítají Diovy sestry Hestia a Deméter a Diovy děti. Těch dětí bylo 7. Athéna, Apollón a Artemis, Hephaistos, Ares, Afrodité a Hermes. Čteme-li u starých básníků označení Kronovec, značí to vždycky Dia. Neříkáme Dius, ale Zeus. Neříkáme Zeovi, ale Diovi. A přece je to jeden a tentýž. Krásně se žilo bohům na Olympu. Jedli ambrózii a pili nektar, aby byli nesmrtelní a věčně mladí. Když bohové zasedli k hostině, obveselovali je zpěvem múzy. Apollón jim k tomu krásně hrál na liru. Zeus byl tedy pánem nebe i země, otcem bohů i lidí. Poněvadž byl dárcem života a všech lidských osudů, měl ve svém paláci 2 nádoby. V jedné byly dary zlé, v druhé dobré. Komu udělil jen dary dobré, žil v štěstí a blaženosti. Komu zlé, toho stíhalo neštěstí, nemoci, bída a hlad. Komu dal z každé nádoby trochu, u toho se pak střídalo v životě štěstí s neštěstím. Na znamení své moci držel Zeus v levé ruce žezlo, v pravé obrovský štít. Když jim zatřásl, povstala bouře. Zeus o své síle a moci dobře věděl.
Kdybyste vzali zlatý řetěz, přivázali ho k nebeské báni a všichni jste se na něj zavěsili, přece byste mě nestáhli na zem. ale kdybych já zatáhl, vytáhl bych vás všechny i se zemí a s mořem na vrchol Olympu.
Zeus byl povahou mírumilovný. Jeho stálými průvodci byly moc, síla a vítězství. I bohové se diabáli. Zeus se dal unést hněvem jen zřídka. V jeho tváři se obvykle jevil důstojný klid. Vždyť byl ze všech bohů nejmoudřejší, neboť jeho první manželkou byla Métis, moudrost. Když však dostal věštbu, že mu Métis zrodí syna, a ten, že ho jednou zbaví trůnu, spolkl milou Métidu a proto byl naplněn veškerou moudrostí. Tuto moudrost pak dostala do vínku jeho nejmilejší dcera, bohyně Pallas Athéna, neboť se narodila z Diovy hlavy. Když měla přijít na svět, požádal Zeus Hefajsta.
Vem sekeru a rozetni mi hlavu.
O božský Die, to po mně nechtěj.
Udělej, jak poroučím. Athéna vystoupí z mé hlavy v plné zbroji. Stane se bohyní války, avšak války vedené s rozvahou. V dobách míru vynalezne různé nástroje, vštípí lidem zručnost a dovednost. Bude je učit řemeslům a umění. Bude ochranitelkou hrdinů. A ve chvílích nebezpečí bude stát nablízku tomu nejlstivějšímu ze všech. Odysseovi.
Doufám, že tě svou mocí neomámil tvůj syn, Blud.
Totéž tvrdí Héra. Snad se jí nezastáváš. Zapomněl jsi, jak se tvá matka za tebe styděla, když jsi přišel na svět. Chromý a ošklivý. Starej se radši o své sopky.
Nemohu za to, že nemám měkká chodidla a nevznáším se bohům nad hlavou jako rozmazlený Blud.
Vemte se za ruce se silákem Héráklem. Matka Héra ho nesnáší. Budete si rozumět všichni tři.
Nehněvej se, otče.
Tak rozetneš mi už tu hlavu, nebo ne? Svět čeká.
Když bohové potřebovali něco vzkázat lidem, poslali na svět okřídleného Herma nebo Íridu, bohyni duhy. Také Apollon, nejkrásnější z bohů, pobýval často mezi lidmi. Měl s sebou svou skvostnou lyru, na kterou dovedl kouzelně hrát. Nenáviděl a trestal zpupnost a pýchu. Nejvíc byl uctíván v Delfách, kde měl proslulou věštírnu. Tam vydával věštby ústy své kněžky Pythie. Poněvadž byl Apollon i bohem slunečního světla, říkalo se mu také Foibos. Jeho sestra Artemis, panenská bohyně lesů a lovu, prodlévala ráda v lesnatých horách, kde lovila zvěř. Provázely ji víly stromů a pramenů. I ona přísně trestala pyšné lidi. Nejméně se na Olympu zdržoval Eros, bůh lásky, rozpustilý syn nejkrásnější bohyně Afrodity. Vznášel se na zlatých křídlech a dodnes těká po celém světě a nikde nemá pokoje. Je ozbrojen lukem a zlatý toulec má plný šípů. Je stále hravým chlapcem a nikdy nezestárne. Když ho Afrodité vyrušila ze hry v kostky a posílala na svět, aby zasáhl něčí srdce, poslechl jen nerad a vždy vyžadoval odměnu. Ani sama jeho matka Afrodité, bohyně mládí, krásy a lásky, nebyla bezpečná před jeho šípy. Stělesněnou lidskou duši, psychu, Eros miluje, ale někdy ji mučí a souží. Nad domovy bohů i nad příbytky lidskými se denně vznášel Helios, krásný mladiství bůh s jiskrnými zraky, který byl stále v říši světla, jasu a záře. Denně projížděl se svými ohnivými oři na zlatém voze po nebeské báni a přinášel světlo bohům i lidem. Jeho spanilá sestra Seléné, bohyně měsíce, byla okrasou nočního nebe. Celá příroda byla plná božských bytostí a nad nimi nade všemi vládl všemocný Zeus. Pánem všeho vodstva se stal mladší bratr Posejdon. Přebýval v nádherném zlatém zámku v mořských hlubinách. Svíral v ruce obrovské kopí s třemi silnými hroty podobné vidlím. To byla jeho zbraň a odznak jeho moci. Běda lodím, když udeřil tímto hrozným trojzubcem do skály a rozbouřil moře, pak dovedl i širé kraje zahubit. Posejdonovi byli podáni všichni bozy a bohyně veškeré vodní říše a prokazovali mu velikou úctu. Posejdonovou manželkou byla tmavooká Amfitrite, která se s ním dělila o vládu. Když se o ní Posejdon ucházel, utekla před ním až na konec moře do nejzasšího zálivu, ale Posejdonův delfín ji tam vypátral a přivedl ji svému pánovi. Za odměnu ho Zeus vzal na nebe a proměnil ho v souhvězdí. Hluboko, hluboko pod zemí byl širý, nekonečný prostor. Chmurný, temný, plný hrůzy. Říkalo se mu podsvětí. Byla to říše věčné mrákotné tmy, mlhy a smutku. Království běd, pláče a nářku. Vládl tam přísný bůh Hades se svou manželkou Perzefonou. Byl to temný, věčně mlčící a zamračený bůh, nejstrašnější ze všech ostatních bohů, který neznal slitování. Kdo se jednou dostal pod jeho moc, za kým se jednou uzavřela pevná kovová brána, ten už nikdy nespatřil sluneční světlo. Živí i mrtví se báli vyslovit i pouhé jméno tohoto boha. S odvrácenou tváří mu lidé obětovali zvířata černé barvy, ale nelítostný bůh neslyšel jejich modlitby a obětmi se nedal usmířit. Do podsvětí se vcházelo několika ponurými propastmi, jimiž protékaly podzemní vody. Vchod do podsvětí ustavičně hlídal strašný trojhlavý pes Kerberos s hadím ocasem a s hady na hřbetě. Jeho neumlkající štěkot budil nepopsatelnou hrůzu. Hned za podsvětní branou měli své sídlo žalost, starost, nemoc, strach, hlad a jiné bytosti, které odtud vycházely na svět, aby trápili smrtelné lidi. Tam byl i stánek smrti. Smrt sama však stále bloudí po světě a má tolik práce, že se ve svém sídle téměř ani neukáže. Celý podsvětní prostor obtékají čtyři řeky. Acheron, řeka vzdechů, Pyriflegeton, ohnivá řeka, Kokytos, řeka lkání a nářků, a Styx, ledový proud povstalý z lidských slz. Teče pomalým, líným tokem a stále se nad ním vznášejí mlhy. Uprostřed celého prostoru plyne Léthe, řeka zapomnění. Z té se museli duše zemřelých napít. Přes hladinu pochmurného Acherontu převážel duše urputný a nevlídný stařec Charon. Na každém vymáhal nemilosrdně odměnu za převoz, proto pozůstalí vkládali zesnulým do úst peníz pro tohoto převozníka. Duše, které přicházely k jeho člunu z nepohřbených těl, nevrle odháněl a nepřevezl je, dokud někdo na světě nepohřbil aspoň jejich kosti. Věřilo se, že zemřelí musí mít řádný pohřeb a že se za ně musí vykonat oběť, aby jejich duše došla k lidu. Za řekou Acherontem těkají na asfodelové louce nesčetné davy stínů těch, kteří nebyli v životě ani dobří, ani zlí. Duše spravedlivých přicházely do ráje, Elízia, kde trávili blažený život. Zlí a nespravedliví byli odsuzováni do nejhlubší části podsvětí, do Tartaru, aby tam pykali za své skutky spravedlivé tresty přiměřené jejich hříchům. Například? Zlý král Ixion, jenž zabíjel cizince, odpikává si trest vpleten do ohnivého kola. Zločinec, jenž vyloupil posvátný chrám v Delfách, sedí pod nakloněným balvanem a trne hrůzou, že se na něj zřítí. Jiný stařec trpí za svou línou a marnotratnou ženu. Plete věčně provaz, ale za ním stojí oslice a provaz mu stále sežírá. Ale krutý trest postihl korinského krále Sísifa. Ten se kdysi odvážil oklamat samého Dia. Proto naň Zeus poslal smrt. Ale lstivý Sísifos smrt pěkně uvítal a pozval ji ke stolu. Když si sedal, přivázal ji k sedadlu a potom pevně zavřel dveře. Od té chvíle nikdo neumíral. Nemocní stonali a marně prosili, aby se jejich muka skončila. Sám vládce podsvětí se divil, proč tak dlouho nikdo nepřichází do jejich říše. I poslal pátrat, kde vězí smrt. Když ji našel, musel silný bůh Ares smrt opět uvolnit, a když se tak stalo, prvního jí vydal Sísifa, aby ho odvedla do podsvětí. Ale ani tentokrát v sobě Sísifos nepřemohl svou prohnanost a úskočnost. Přikázal své manželce, aby ho nepohřbívala a aby se nekonaly ani pohřební obřady. V podsvětí si pak na svou ženu stěžoval a žádal o svolení, aby se mohl odebrat na svět a svou ženu potrestat. Nakonec lichotivými slovy přemluvil Hádovu manželku Perzefonu. Ta mu dovolila, aby se na 3 dny vrátil domů. Ale Sísifovi se na světě líbilo víc než v podsvětí a proto se neměl k návratu. Musel pro něho přijít sám bůh Hermes a odvléct si ho násilím. Za tento dvojí podvod a za všechny své dřívější úskoky teď, jak se patří, piká. Neustále musí válet do kopce obrovský kámen. Po celém podsvětí je slyšet, jak těžce oddychuje. Pramenky potu mu stále stékají po tvářích a když se už blíží k vrcholu kopce a chce si odpočinout, balvan mu vyklouzne a opět se valí dolů. Sísifos za ním musí běžet a znova se s ním namáhavě lopotit. A tak to chodí den ze dne a Sísifova těžká, avšak marná práce nikdy neskončí. Stejně krutým trestem je postižen Tantalos. Stojí v jezírku a nad ním se sklánějí větve s nejkrásnějším ovocem. Když se Tantalos skloní k vodě a chce se napít, voda zmizí. Vztáhne-li ruku po ovoci, větve se zvednou do výše. A tak má Tantalos věčnou žízeň a věčný hlad. V Tartaru ani na chvilku neumlká nářek a úpění provinilců. Hrůzy dovršují Erínie, Lítice, strašné bohyně odplaty. Nikdo se netěší na tuto poslední cestu, z níž není návratu. Vám všem, kteří jste vyznavači krásy. Báje a pověsti vytvořil génius nepříliš početného národa v jihovýchodní Evropě. Génius dávných Helénů, Řeků. Tam v staré Heladě se zrodilo všechno, nad čím pozdější věky žasly a pro co plným právem nazvali tuto zemi kolébkou evropské vzdělanosti. Olbřímý duch tohoto národa už tehdy svou velikostí zazvonil o hvězdy. Titáni jeho poezie a výtvarného i stavitelského umění zvěčnili tento národ a sjednali mu úctu všeho vzdělaného lidstva. Staří Řekové, nadáni božským darem, oblažující fantazie, si vyprávěli nevšedně krásné báje a odevzdali je jako odkaz budoucím pokolením. Před 2000 lety skládal pod žhoucím italským nebem své půvabné verše král básníků Ovidius. Téměř všechny postavy řeckého bájesloví žijí dodnes v té podobě, jakou jim vtiskl on, a proslulá díla slavných malířů a sochařů všech dob jim zajišťují trvání na věky. A až jednou nastane den, kdy životodárné slunce ozáří svými paprsky náš svět naposledy a život na naší planetě bude vcházet do bran zániku, jeho poslední pozdrav bude platit dávnému Řecku, prvnímu z evropských národů, které svým myšlením i uměním spojilo zemi s hvězdami. Valere vos jubeo. Buďte zdraví. Příště budeme vyprávět příběh Prometeův.